Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në këtë edicion do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet për votimin e demarkacionit. Sulmi në ambasadën amerikane në Maltezi tregon për stabilitetin e brisht në Ballkan, thon analistët e rajonit. Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia ka përgjegjësi unike për vrasjet në Siri. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet sot në seancë të jashtëzakonshme, ku në renditë do të jetë votimi i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi. Seanca ka qenë paraprak të mbahadje, por është shtyr pasi që nuk është siguruar numri prej 80 votave të nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes. Ratifikimi i kësaj marrëveshje është kusht për Kosovën që të fitojë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara kritikuan Rusinë për bombardimet në enklavën e Goutas lindore të Sirisë, duke thënë se Moska ka përgjegjësi unike për vrasjen e mbi 400 njerëzve atje në javën e fundit. Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri thirrje Rusisë që të shfrytëzojë ndikimin e saj mbi qeverinë siriane për të ndaluar vrasjet. Zëdhënësia Heather Nauert e fajsoi Rusinë për mos frenimin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe të ushtrisë së tij, e cila po kryen sulme ajrore në Gouta, rajonin që kontrollohet nga rebelët. Pa mbështetjen e Rusisë, shkatrimi dhe vdekjet në Siri nuk do të ndodhnin, tha Nauert për gazetarët në Washington. Rusia mban përgjegjësi unike për atë që po ndodh atje, shtoi ajo. Rusia gjatë gjithë luftës 7-vjeçare në Siri ka dhënë mbështetje politike dhe ushtarake regjimit të Assadit. Robert Mueller, këshilltari i posaçëm amerikan i cili po heton ndërhyrjen e Rusisë në politikën e Shteteve të Bashkuara, kanë ngritur paditë reja penale kundër dy ish ndihmësve të fushatës së presidentit Donald Trump. Paul Manafort, i cili është shkarkuar si menaxher i fushatës së Trumpit në gusht të vitit 2016 dhe zëvendës i tij Rick Gates, janë akuzuar vitin e kaluar për komplot, mashtrim dhe vepra të tjera që kryesisht rrjedhin nga puna lobuese e Manafortit për një parti politike pro-ruse në Ukrainë. Edhe Manafort edhe Gates kanë mohuar fajsinë. Akuzat e reja përfshin evazionin fiskal dhe mashtrimin financiar. Një polic spanjoll ka vdekur pasi forcat e sigurisë janë përleshur me tifozët e klubit rus të futbollit Spartak Moska në qytetin Bilbao të Spanjës, ku është zhvilluar një ndeshje ligës evropiane. Incidenti që ka ndodhur në mbrëmjen e kaluar ka rritur shqetësimet pasi Rusia pas më pak se 4 muajsh do të jetë një koqire Kupës së Botës. Autoritetet baske në veri të Spanjës thanë se polici dyshohet se ka vdekur nga sulmi në zemër pas përleshjeve me tifozët jashtë stadiumit San Mames, ku është luar ndeshja midis Atletico Bilbaos dhe Spartak Moskës. Në incident është plagosur edhe një rus, ndërsa janë arrestuar 5 veta, tha policia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si e komentojnë gazetat shtyrjen për sot të seancës për demarkacionin, Zenel?
Përditshme e koaditore, Valona, ka vënë dukje se në munges të konsensusit për të ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin, pas 2 ore gjysmë tentativ, seanca shtyrë për sot në orën 10. Gazeta thekson se deri te dështimi erdhi për shkak të kërkesës së lidhjes demokratike të Kosovës që projekt ligji të riformulohet, duke e larguar raportin e shpejtimbulliqit, gjë që nuk është planuar nga kryeministri Ramush Haradinaj dhe bashkëpartia KTT. Gazeta po ashtu ka vënë pa përplasjet brenda partnerëve të koalicionit qeverisës, ku PDK-ja ka mbështetur kërkesën e LDK-s, edhe pse AK-ja dhe Nisma me çdo kush duan që në projekt ligj të përfshihet edhe raporti Bulliqit. Madje si në vizon në koaditore, dy ish partitë opozitare kanë kërcënuar me mos votim nëse nuk përfshihet edhe raporti i cili është në kundërshtje të papajtueshme me versionin zyrtar. Gazeta thekson se palët nuk kanë arritur të pajtojnë as ambasadori amerikan Greg Delavi dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova në takimet intensive 2 orëshe, të cilat janë përcjell edhe me tensione. Valona.
Po Zenella, ka ndonjë analizë të njohësve të rrethanave politike rreth kësaj çështjeje?
Po varona lidhur me situatën e krijuar demarkacionit, njohësi i zhvillimeve politike Haki Abazi ka vlerësuar për të përditshmen bota sot se koalicioni po bie ndesh me deklarimet e tij se i ka votat, pasi nuk po arrin të ratifikojë marrëveshjen, ndërkohë që sipas tij qeveria varet nga lista serbe. Abazi vlerëson se kjo përbërje e koalicionit ka shtyr me muaj të tërë konsolidimin e institucioneve dhe bërjen e qeverisë, duke thënë se do t'i bëjnë votat, ndërsa në këtë përbërje qeverisë se ka të atil që mezi presin që vendimarje të kry në qorsokak për hesapet e tyre. Analisti politik Haki Abazi, me gjitha të, konsideron se demarkacionit do të zgjidhet së shpejti, derisa shton se qeveria po e përdor këtë marrëveshje për të qëndruar në pushtet. Duke komentuar aneks marrëveshjen e arritur mes presidentëve të Kosovës dhe Malit të Zi, Abazi thotë se ajo nuk është legale dhe se marrëveshja është e njëjtë me ato që është nënshkruar në Vienë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Qytetarët në veri të Kosovës shpejt do të mund të nisin regjistrimin e veturave me tabela të lëshuara nga autoritetet e Kosovës, RKS ose KS. Regjistrimi është pjesë e një marrëveshje të arritur midis Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut për normalizim marrëdhënies. Përfaqësuesit e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut thonë se regjistrimi i veturave në veri do të krijojë siguri më të madhe. Kronikar ton Kunushevcit.
Në veri të Kosovës autoritetet e rendit po i bën përgatitjet për fillimin e procedurave për regjistrimin e veturave me tabela të lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, qytetarët nga veriu shprehin interesim që veturat e tyre t'i regjistrojnë me tabelat e lëshuara nga Kosova, nga sa atje për rreth 18 vjet ka një lloj kaosi me tabelat e vjetra që datojnë që nga koha e ish Jugosllavisë. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Flamur Sefaj, tha për Radio Evropa e Lirë se një proces i tillë zyrtarisht do të nisë shpejt dhe do të jetë mjaft i rëndësishëm për vendin dhe qytetarët në atë pjesë të Kosovës.
Ju e dini që kjo është e parapame mënyrë mjaft precize nga marrëveshja e Brukselit. Qytetarët tonë në veri të vendit do të pajisen me targa me akronimin KS, do të regjistrohen gjitha makinat, do të paguan sigurimet, do të paguan të gjitha taksat dhe shpenzimet që parashihet, do të ketë edhe të hyra, por para se gjithash do të jenë të regjistruara automjetet.
Ministri Sefaj tha se në veri të Kosovës tashmë qytetarët po shprehin interesim për të pajisur me tabelat e Kosovës.
Në mënyrë jo formale edhe ka fillu që disa që qytetarët kërkojnë të targa, por duhet ta formalizojmë tash shumë shpejt.
Në Bruksel, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian me 14 shkurt të vitit 2016, ishte përmbyllur marrëveshja për reciprocitet.